Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan və Ermənistandan olan ziyalıları qəbul edib. Təhsil Nazirliyinin qarşısında fikir keçirilib. Şimali Koreya bugün 7 raket sınağı keçirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Ermənistandan olan bir qrup ziyalı ilə görüşüb. İlham Əliyev deyib ki, münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, eyni zamanda Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu verməklə həll oluna bilər. Xatırladaq ki, nümayəndə heyətləri iyulun 3-də Xankəndi və Şuşada olub, sonra isə Yerevana gedərək Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər, elə həmin gündə Yerevandan Bakıya gəliblər. Səfər Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin təşəbbüsü ilə keçirilir. Atistat ala bilməyən bir qrup məzunun valideynləri bugün Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar imtihan vaxtı övladlarına qarşı ədalətsizlik edildiyini bildiriblər. Valideynlərdən birinin dediyinə görə elə məzun olub ki, 4 fəndən kəsilib, amma sonradan hansı yollarsa atistat ala bilib. Anispresin məlumatına görə aksiyada 30-a yaxın valideyn iştirak edib, bir qədər sonra polisin müdaxiləsi ilə başa çatıb. Təhsil Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyib ki, nazirlik məsələyə bir qədər sonra münasibət bildirəcək. Bu il 19.770 məzun atistat ala bilməyib, bu isə ümumilikdə məzunların 5-də biri deməkdir. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband İranın hakim dairələrini təcili Britaniya səfirliyinin həbsdə olan iki yerli əməkdaşının taliyinə aydınlıq gətirməyə çağırıb. İranın hakim dairələri iyunun sonunda Tehrandakı Britaniya səfirliyinin 9 İranlı əməkdaşını həbs eləmişdi. Britaniya onlardan 7-sinin azad olunduğunu, amma 2 nəfərin hələ də həbsdə qaldığını, saxlanıldığını deyir. İransa 1 nəfərin həbsdə saxlanıldığını deyir. İran hakimiyyəti onları iyunun 12-sində keçirilmiş mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ölkədə baş vermiş ixtişaşları qızışdırmaqda ittiham edir. David Miliband onların taliyindən narahat olduğunu və onların heç bir qanunsuz hərəkət etmədiklərinə əmin olduğunu bildirib. Avropa Birliyi ölkələri İran səfirlərini çağırıb, ümumi etiraz eləmək onların azad olunmasını tələb eləmək qərarına gəliblər. Şimali Koreya bugün 7 raket sınağı keçirib. Cənubi Koreyanın verdiyi məlumata görə onların hamısı 500 kilometrlik məsafəni qət eləyə bilən yaxın mənzilli raketlər olub. Cənubi Koreya ordusu şimaldan gələn istənilən təhlükənin qarşısını almağa və istənilən fitnəkarlığa cavab verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Yaponiya Şimali Koreyanın hərəkətini kəskin pisləyib və bunu qonşu ölkələrə qarşı fitnəkarlıq adlandırıb. Ötən cümə axşamı isə Şimali Koreya şərq sahillərində 4 sınaq keçirib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası iyunun 12-sində hələ mayda keçirdiyi nüvə və raket sınaqlarına görə Şimali Koreyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyib. Bu sanksiyalarda bu ölkədən silah alınması və bu ölkəyə silah verilməsi qadağan olunur və bu Şimali Koreyaya gedən şübhəli yüklərin yoxlanmasına icazə verir bu sanksiya. Alyaskanın qubernatoru Sara Palin istifaya gedir. Məlumatı dünən Amerikanın kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Sara Palin 2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından vitse prezidentliyə namizəd idi. Qubernatorun səlahiyyətləri gələn il bitsə də o artıq iyulun sonunda yerini müavininə verəcək. Seçki qabağı kampaniyalarda iştirak Respublikaçıları dəstəkləyən əhali arasında Sara Palin'i məşhurlaşdırdı, ona uğur gətirdi. Şəxslər 2012-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində onun mübarizə aparacağını istisna eləmirlər. Əfqanistanın şərqində törədilmiş partlayış nəticəsində 2 Amerika əsgəri ölüb. Toqquşma Paktika əyalətində baş verib. Əfqanistan hökumətinin məlumatına görə yaraqlılar yanacaq daşıyan maşını yerli idarənin qarşısında partladıblar. Amerika ordusunun hərbi vertolyotları isə buna cavab olaraq yerli hökumətin binasına hücuma hazırlaşan talibansıların mövqelərini raket atəşinə tutublar. Məlumatlara görə 32 yaraqlı öldürülüb. Talibansılar deyir ki, Pakistanın şimal-qərbində hərbi vertolyotu onlar vurub. Vertolyotda olan 26 nəfərin hamısı həlak olub. Onlar təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıydı. Amma Pakistan hərbiçiləri bu məlumatı rədd edir, qəzanın texniki səbəbdən baş verdiyini deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi üçüncü kursda oxuyur, indi tələb edirlər ki, qiymətlər qalxıb. 800 manat olub.
Üstündə bir dənə liniya var, onu da uşaqlar hərdən çıxırlar, sökmək istəyirlər. O da yəni ki, təhlükəlidir də, balıcı uşaqlar da saxlamaq olmur bəhnədə zaten.
Amma maraqlıdır ki, iyulun birinə qədər işlənmiş, sayğacda o dəqiq göstəriləcək, nə qədər qaz işlətmiş, onun pulu necə hesablanacaq, o mənim üçün məlum deyil.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ayda 10 manat verirsə də indi gərək 20 manat verək. Həmişə, həmin aldığım pensiya ancaq bunları görür.
160 manata görə atmayırlar ki, yəni ki, bunlar deyir ki, qaza qənaət eləyirik. Qaza qənaət eləmək deyir ki, keçən halva yer puluna minnət. Qazı işlədirəm, qardaş, qazın pulunu verirəm.
Qazda rəsmi sürətdə bağlaşdırırlarsa, bu çox xoşa gəlməz halda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttə bir zəng gəlib. Dinləyicimiz adının açıqlanmasını istəmir. Deyir ki, bu zəngindən sonra qızının incidiləcəyindən narahatdır. Dinləyicimizin şikayəti nədəndir? Onun qızı Bakı Qızlar Universitetinin tələbəsidir. Özəl ali məktəbdə oxuyan tələbə hər il təhsil haqqı ödəyir. Amma dinləyicimiz deyir ki, universitet rəhbərliyi onlara gələn il təhsil haqqının artacağını söyləyib.
450 manat təhsil haqqı ilə götürülüb. İndi 3-cü kursda oxuyur, indi tələb edirlər ki, qiymətlər qalxıb. 800 manat olub. İndi belə imkanımız da yoxdur ki, biz 800 manat pul köşürdük. Deməli, belə çıxır ki, biz uşağımızı çıxartmalıyıq da, 3-cü kursda oxuyur.
Bakı Qızlar Universitetinin rektoru Ağarəhim Rəhimovla əlaqə saxladıq. O, qiymət artırılacağı barədə bizə dəqiq söz söyləmədi. Dedi ki, tələbə ilə müqavilə bağlayanda təhsil haqqının artırılacağı barədə razılaşıblar. Qiyməti inflyasiyaya uyğun artırmaq hüquqları var.
Gələn ili bilmirəm. Mən bu saatlarım nə deyim? Heç bəlkə gələn mən işləməyəcəm. Düzdürmə?
Ağrəhəm, ümumiyyətlə bu təhsil haqqını qaldıranda bu bütün kurslara mı aid olur, yoxsa yeni, yalnız yeni qəbul olunanlara?
Bu yeni qəbul olunanlar var ha.
Aha.
Orada tələbə test komissiyasında, hələ bax bugün mən bilmirəm nə qədərdir, Nazirlər Kabineti nə veribsə, onunla da o test komissiyasının jurnalında yazacaqlar. Onunla bağlı mən hər illik ayıracağım, müqavilə bağlayacağım onlarla.
Bu qiymət artımı ümumiyyətlə necə tənzimlənir? Çünki mən tələbə kimi hesab edirəm ki, məsəl üçün deyirəm, sizin illiyiniz göstərilib 300 manat, mən hesab edirəm ki, bu mənə uyğundur, sizin universitetə qəbul olunmaq üçün belə de, test verirəm, imtihandan keçirəm. Amma növbəti illərdə qiymət artıranda artıq bu məndən sərf eləmir, mən yarı yolda qala bilərəm.
İndi mən də sizə...
Bax, bunun, bu necə tənzimlənir, bunu bilmək.
İki dəqiqə, indi mən də sizdən deyirsiniz ki, 3 il bundan əvvəl olub da, 3 il bundan əvvəl manatın alıcılıq qabiliyyəti indiki kimi idi mi?
Bu inflyasiyalar nəzərə alınır mı sizdə, necə tənzimlənir?
O bizim müqaviləmizdə var.
Aha.
O bizim müqaviləmizdə var, artıra bilərik. Bir bizim yox, bütün özəl məktəblərdə bu var. Artıra da bilərik və ona bizim ixtiyarımız var.
Nə qədər artıra bilərsiniz? Bu bir hədd göstərilibmi?
Xanım, o baxacaq illik inflyasiya bir. İkincisi, tutaq ki, müəllimin maaşı tədris ilinin əvvəlində iki dəfə, bir əvvəlində, bir ortasında qalxdı. Onda bu ali məktəb, o müəllimin maaşını, o binanın xərcini, elektrik də qalxır, qaz da qalxır, işi, hər şey qalxır, düzdür. Onda o məktəbin rektoru onu verə bilərmi?
İndi hələ ki 2007-ci ildən olan qiymətlər qüvvəsində elektrik.
Hələ ki məlumat yoxdur və o olmayacaq. Cəmi onların hərəsinin bir imtihanı qalıb, ya iki imtihanı qalıb. Əgər bu günə qədər olmayıbsa, gələn il üçün mən nə deyə bilərəm? Gələn il üçün bəlkə mənə burada işləməyəcək.
Ağrəhməm, indi gələn il siz qiyməti qaldırsaz, o tələbənin də ki, gücü çatmasa o məbləq ödəməyə, onda o necə olacaq? Yəni, indi üçüncü kursa kimi gəlib, pul xərcləyib.
O fərziyyət də biz gələn il qaldırsaq, o tələbənin gücü necə olacaq, işi necə olacaq? Bilirsiniz, bunu mən deyəmirəm axı. Hələ heç mən onu... O haqda düşünmürəm.
Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, bu məsələyə hüququ rəy vermək üçün müqavilə ilə tanış olmaq lazımdır. Əgər həqiqətən də bu razılaşma varsa və konkret məbləğ göstərilməyibsə, yeni məbləğ tərəfi qane etməsə, məsələnin həlli üçün məhkəməyə üz tuta bilər. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. Müəllifi tarix müəllimidir. Amma şikayəti tarixlə bağlı deyil, o elektrik dirəyindən şikayətçidir. Daha doğrusu, Bakı sakini Ramil Tanrıverdi yazır ki, onun yaşadığı Elşən İsmailov küçəsində vaxtı ilə yüksək gərginlikli elektrik xətti keçib. Bu xətlər çoxdan ləğv olunub və kabellərdə sökülüb, amma həmin dirəklər hələ də qalmaqdadır. Ramil Tanrıverdi yazır ki, dirəyin biri tam yolun ortasında, digər isə qonşunun evinin içindədir. Bu da avtomobillərin hərəkətinə mane olmaqla bərabər həm də təhlükə yaradır. Onun yazdığına görə yük avtomobilləri gələndə dirəyə toxunur, o da az qalır yıxılsın. Ramil Tanrıverdi deyir, bilmirlər ki, bu dirəyi kim qaldırmalıdır. O, Bakı Elektrik Şəbəkəyə ünvanlanan məktuba cavab almadığını deyir. Ramil Tanrıverdi ilə əlaqə saxladıq.
Stopalar var idi, Sovetin dövründən liniyalarını söküblər. Cəm üstündə bir dənə liniya var. Onu da uşaqlar hərdən çıxırlar, sökmək istəyirlər. O da yəni ki, təhlükəlidir də. Balıca uşaqları da saxlamaq olmur bəhlədə zaten. Bu qorxuludur da. Bir sözdən yaş torbanın özü bir gün tutacaq. Ya nə bilim o kabelini söküb uşaqları kimisə də tutub aşağı 220 voltların üstündə düşürəb pajar olacaq ya top vuracaq. Bunlar dirəklərin özü qalır da, ağac dirəklər də. O da yük maşınları keçdikdən sütünün az qalır uçsun. Ona da heç kim bakan yoxdur.
Siz harasa müraciət eləmişsinizmi? Yerli mənzil istismar idarəsinə və yaxud icra hakimiyyətinə?
Yox, həmin o elektron məktubu yazmışdım. Orada bir dənə cavab gəldi. Şeydir, biz bakmayız.
Bir kadar zengi demişler. Siz neye kendiniz yazmışsınız öyle? Siz ona bir bakmadan. Yani çoğu kalır. Cevaplardan da bu olursa.
Nereden geldik cevap?
Bir de telefonla zengilenmiştiler. Hiç demedi hardan da. Bir de öyle cevap geldi. Enerjetika Nazirliğinden diyesen cevabıydı. Şimdi bakarım ona. Orada yazdık ki Bahçe Elektrik Şebeke Sehmdar Cemiyyatına müracaat edin.
Aha. Bes elektrik şebekeye siz müracaat ediniz mi?
Elektrik şebekeye de hemen o mailin esasını ele size kopyası geldi. Ama orada aslını yazmışam da. Oradan da onların öz sayfalarından da sorgu yeri var. O sorgu yerinde de göndermişim. Bir defa demirəm evə, mən olmamışam, evə zəng edib deyiblər ki, niyə yazırsınız bunu, biz baxmırıq o şeyə. Yəqin ki, bu elektrik şəbəkədən idi.
Bəs buna kim baxır?
Bilmirəm, da mən də onu öyrənmək istəyirəm, kim baxır?
Bakının Bal qəsəbəsində yerləşən Eşən İsmailov küçəsinin sakinlərinin şikayətini Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevə çatdırdıq.
Ola bilər o elə bir yerdədir ki, ora maşın mexanizm salmaq olmur. Çünki yer evdə, həyat evdə, onun hamısını araşdırmaq lazımdır. Nə səbəbi var?
Deyir, dirəyin biri tam yolun ortasında, digəri isə qonşunun evinin içindədir.
Bu evinin içində onu bizə hansı ora kran, kaldırdı kran ya nəsə lazımdır? Onu hər halda təşkil edib, yəni nə şəkildə çıxartmaq lazım olarsa ona görə. Bəlkə fiziki mümkündür onu dəyişdirmək, qonşunun həyatının içindən.
Yəni, bunu indi o...
Əgər işləmişlər bir dirək deyilsə, onu hər halda bizim balansımızdadır, bizim balansımızda deyilmi? Bunu hamısını qanuni araşdırmaq lazımdır.
Çünki
müraciət eləsinlər Səbail rayonuna.
Səbail rayonu sizin elektrik...
Bəli, enerji təhsilat və əsas idarəsi.
Yəqin ki, hər halda həlli olar da.
Əlbət ki, müraciət eləsin, əgər bizim balansımızdadırsa, yəni fiziki bizim imkanımız çatırsa, nə imkan var, kömək eləyər yabanində.
Bəs sizdə olmasa balansda, başqa...
Onda bəzi küçə işıqlandırmaları idarələrinə baxır, oralara müraciət eləsinlər. Yəni, hansı kimin balansında olduğu və nə səbəbi var, nə çətinliyi varsa, ona da kömək eləmək olar ki, yəni biz də kömək eləyər yaradan qaldırılsın problem.
Belə, Tanrıverdi müəllimin də cavabını Ramilə çatdırdıq ki, o, bax, elektrik şəbəkənin yerli şöbəsinə müraciət eləsin. Sakinlər bu başı bəlalı dirəklərdən canını qurtaracaqmı? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. İyulun 1-dən qazdan istifadə edən abonentlər daha 1 kub metr qaz üçün 4 qəpik yox, 10 qəpik ödəyəcəklər. Dinləyicimiz Səkinə İbadova deyir ki, bir neçə gün keçib, ancaq qaz pulu yığan müfəttiş hələ də onların qapısını döyməyib. Səkinə xanım narahatdır ki, ötən ay işlətdikləri qazın pulunu onlardan yeni tariflə alacaqlar.
İyulun 1-dən qazın qiymətləri, qazın qiyməti qalxıb. Bunun hesablanması necə gedəcək? Yəni iyul ayının 2-sidir, hələlik bizdən gəlib qaz pulu tələb olunmayıb. Amma maraqlıdır ki, iyulun 1-nə qədər işlənmiş, sayğaclı dəqiq göstəriləcək mi? Nə qədər qaz işlətmişik, onun pulu necə hesablanacaq, o mənim üçün məlum deyil.
Səkinə İbadovanın narahatlığına əsas yoxdur. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İqtisadiyyat və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri Tofiq Allahverdiyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərqazın yerlərdəki bütün müfəttişlərinə təcili xəbər verilib ki, iyun ayının qaz pulunu əhalidən köhnə tariflə yığsınlar. Əgər kiminsə problemi yaransa, onda idarəyə müraciət eləyə bilər.
Yəni, bu gün biz tarif şurasının qərarını bütün yerlərə göndərmişik bizim təşkilatlara. Ki, mütləq şəkildə biz də hər ay sayqacın göstəricisini qeydə alırıq və hər hansı bir şəkildə onlar dolaşa bilməz. Nə mənalı dolaşa bilməz? Yəni, tarif şurasının qərarı qiymət dəyişməsi haqqında yerlərə çatdırılıb artıq bu gün səhər və yerlərdə sayqacların göstəriciləri qeydə alınır hər ay alındığı kimi. Yəni, nəzərə alaraq ki, qiymət də ayın birindəndir, yəni ayın yarısındandır, elə problem olmamalıdır, qeydə alınır və köhnə göstərici, belə deyək, keçən aya aid olan göstərici köhnə qiymətdən ödənilir. Təbii olaraq ki, bu ayın birindən sonraki aylarda yeni qiymət.
Bizim, mən bilirəm ki, bizim 1 milyon abunəçimiz var və 1 milyon abunəçiyə inzibatı ərazi bölgəsinə görə bizim Bakı şəhərində 11 rayon qaz istismar idarəmiz var, digər rayonda hər rayonda bir dənə, təxminən 56 rayon. və hər rayon üzrə, yəni onu bir nəfər eləmə, hər rayon üzrə o tapşırıq verilib ki, necə ki hər ay səhvərdarın göstəricini götürməlidir, götürməlidir. Və hər hansı bu ilə problem yaranarsa biz o problemi həll edəcəyik. Yəni ola bilər ilkin vəziyyətdə bu qiymətlər olub elə bir 3-4 il bundan qabaq qiyməti belə deyək də ayın əvvəlindən bir həftə əvvəl dəyişdirdilər. Sonra deyək o problemlər yarana bilər. Deməli güman edirəm ki, nəzərə alaraq ki, qiymət ayın birindən tətbiq olunur. O problem yaranmamalıdır. Niyə görə? Çünki ay tam başa çatıb.
Amma dinləyicilərimiz təkcə qaz pulunun köhnə yeni tariflər arasında qarışıq düşəcəyindən narahat deyillər. Qaynar xəttin radio forumuna zəng eləyən abonentlər qazın qiymətinin qalxmasından narazıdırlar. Narahatdırlar ki, digər kommunal xərclər də artacaq. Bu barədə isə radio forumda işləyəcək. Amma elanlardan sonra.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttdə həftə boyu gələn dinləyici şikayətlərini eşitdik. İndi isə dinləyici rəyləri barədə. Tarif Şurası qazın qiymətini 4 qəpikdən 10 qəpiyə qaldırdı. Bu qərara münasibət müxtəlifdir. Həftə boyu iqtisadçılar öz rəylərini, fikirlərini açıqlayıblar. Onların təhlilləri barədə siz www.azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Elə burada oxucu şərhləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Oxucularımızın qazın qiymətinin qalxmasına münasibəti necədir? Bir neçə şərhi oxuyun. Aspirant imzası ilə bir oxucumuz yazır. Bir iqtisadçı olaraq mən də Tarif Şurasının bu qərarını bəyənmirəm və təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, nə yazıqlar olsun bizdə sıravi vətəndaşların etirazları ilə hesablaşan nə hökumətimiz, nə də rəhbər şəxslərimiz var. Mənə elə gəlir ki, qiymətlərin 2.10-da bir dəfə qaldırılması Azərqazın gəlirlə işləməsini təmin eləməyəcək. Əksinə, onsuz da kifayət qədər mövcud olan uğurluq hallarının artmasına, meşələrin daha sürətlə qırılmasına gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə, bu məntiqlə yanaşsaq, onda metropolitində də gediş haqqı, kommunal xidmətlərin də qiyməti, təhsil haqları da qaldırılmalıdır. Çünki bu müəssisələr hamısı dövlət dotasiyaları hesabına fəaliyyət göstərir. Təəccüblü hal odur ki, hökumətimiz Rusiya ilə qazın satışı haqqında saziş imzalayandan dərhal sonra daxili bazarda qiymətlərə yenidən baxıldı. Necə ola bilər ki, Respublikamız Gürcüstana, Türkiyəyə qazın hər 1000 kub metrini 120 dollara satdığı halda öz vətəndaşlarına 125 dollara satsın? Maraqlı məntiqdir. Bunu aspirant imzalı oxucumuz yazır. Bakıdan hələ bezməmiş imzalı bir oxucu mesajı belədir. Amma adamın insafı olar, bir kub metr qazda 4.7 qəpiyə olar, qənaət etmək lazımdır. Qazı, elektrik enerjisini lazımsız yerə işlətməyin. Allah müsrifləri sevməz. Əli müəllimdən isə belə bir mesaj almışıq. Bu, dolayısı yolla çörəyin və digər məhsulların qiymətini artırmaq deməkdir. Bakıdan Nasiyə imzalı belə bir mesajımız var. Qulların şikayət etmək hüququ yoxdur. Qulların edə biləcəyi bir iş var. Yeni həyat qurmaq, yeni düzən, yeni hakimiyyət, yeni siyasi-iqtisadi vəziyyət yaratmaq. Əli adlı bir dinləyicimizdən isə belə bir mesaj gəlib. Çox elə güclü qaz verirlər, hələ onun qiymətini qaldırırlar. Yeganə ölkəyik ki, bizdə hər şey tərsinə baş verir. Digər ölkələrdə qiymətlər aşağı düşdüyü halda bizdə qaldırılır. Bunlar efir, @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn mesajlar idi. Bunu oxucularımız yazmışdı. www.azadlıqradiosu.az saytından oxucularımızın digər mesajları ilə də siz tanış ola bilərsiniz, şərhlərini oxuya bilərsiniz. İndi isə Qaynar Xəttin radio forumuna gələn zəngləri eşidək. Sizin də sizi narahat edən problemlərlə bağlı hər hansı rəyiniz, təklifiniz, münasibətiniz varsa 436 77 41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. İndi isə dinləyici zənglərini eşidək.
Salam, mən Gəncədən zəhər olmuşam. Mən Həsən Vasiliyevna. Alo, mən Gəncədən zəhər olmuşam. Həsən Vasiliyevna. Qazın qaldırılması bizi çox narahat eləyir. Yoldaşımla mən 150 manat pensiya aldıq. İndi bilmirik, bu qazı işığı verək, yoxsa uşaqları saxlayaq. Ayda 10 manat verirdiksə də indi gərək 20 manat verək. Həmişə, həmur. Aldığım pensiya ancaq bunları görür.
Salam, sizi narahat edən Zülfüqardır. Qazın bu qiymətinin artırılmasına əlaqədar mən öz münasibətimi, öz etirazımı bildirmək istəyirəm. Yəni, düz hərəkət, düz addım atmayıblar. Düz addım ona görə atmayıblar ki, yəni ki, bunlar deyir ki, göy qaza qənaət eləyirik. Qaza qənaət eləmək deyir ki, keçər halva yer puluna minnət. Qazı işlədirəm, qardaş, qazın pulunu verirəm. Onların o işçiləri ki, var yerlərdə, məsələn, gəlir sayğacı yoxdur və yaxud da ki, levi qazdan istifadə eləyir, ona göz yumurlar, həmin pul alıb qoyurlar ciblərinə və həmin o qaz işlənilir. Onun pulunu da cəmaatdan alırlar. Hüseyin Arabul deyirdi ki, mən məmurlardan deyib işığın pulunu alsam, işığın pulunu iki dəfə aşağı salaram. Yəni, o idi ki, həmin o dövlət məmurlarının da işlətdiyinin pulun cəmaatın belinə gəldilər, işləyə artırdılar. Yəni, onlar üçün işıq pulundan, indi bizdə də həmin vəziyyətdir, indi məmurlarmı və yaxud da ki, daydayçı olanlardır və yaxud da ki, o qazın elə işçilərinin, bunların əlaltı məmurları, yerdəki məmurlarının, yəni levi aldıqları pul və yaxud da ki, sayğaçdan əlavə ki, o işlədilən o qaz ki var, onlar elə qənaət edir. Elə bütün yeri sayğaç qursunlar və yerə və o sayğaçdan keçəndən sonra hamı qənaət edəcək. Hə, fikrimi ona gətirəm ki, indi bu qazda da o məmurların işlətdiyi cəmaatın belinə gəlirlər. Əgər əhalinin vəziyyəti nəzərə alırsa, 2007-ci ildən bəri əhalinin vəziyyəti daha da pisləşib, nəinki yaxşıya doğru gedib. Özə bu böhran vəziyyətdə duvaynoy. Cəmaat işdən çıxır, işsizdir. Şəhər et, çörək pulunu qazana bilmir, plus qazın da pulun 10 qəpiyidir. Cəmaatı yıxsınlar, bu qədər təbii səhər, 1,5 trilyon kubmetr deyə qazımız var. Bu boyda sərvət qulların gözlərini doydurmur, satırlar. O, burası buradan bu nəticə ilə gəlir ki, Rusiya 500 dollara satır. Bunlar buradan qalxıcır ki, qiymətin cəmaat biraz qənaət eləşsin. Vapşet istifadə eləməsin bəlkə də. Həmin o qazı da götürüb Rusiya satsınlar, onun pulunu da qoysunlar ciblərinə. Gelə.
Salam, sizi narahat edən Bəybaladır. Qazın qiymətinin qaldırılması çox xoşa gəlməz bir haldır da. Yəni, əslində dünyanı böhran kriz, maliyyə krizi götürüb başdan başa. Hər şey, əslində dünyada hər şey ucuzlaşdığı halda, Azərbaycanda hər şey bağlaşır gündən günə. O cümlədən qazı da rəsmi sürətdə bağlaşdırırlarsa, bu çox xoşa gəlməz haldır. Ən pisi isə odur ki, bütün Azərbaycan qanunçuluğu pozaraq bu gündə qaz idarələri qapı-qapı düşüb cəmaatın qapısı qazını kəsir və 10 il, 15 il, 7 il, 8 il bundan əvvəl olan güya borcları dəfələrlə yığırlar. Və indiki dövrdəki, indiki bir vəziyyət əmələ gəlib ki, qazla bağlı ki, bir güya ki, belə vəziyyət əmələ gəlib. Bu çox xoşa gəlməz halıdır. Birinci növbədə həm də ona görə ki, indi öz aramızda keçmiş MDB-ni götürsük, keçmiş SSR-ları götürsük, Gürcistanı götürsük. Mənim yadımdadır ki, mən dəqiq rəqəm deyirəm ki, Gürcistan Respublikasında keçmiş borcların sosial qazla, işıqla, suyla bağlı borcların hamısı silindi. Amnistiya ilə olundu. Neçə il bundan qabaq. Azərbaycan qaz istehsal edən və bütün Avropanı qazla təmin etmə ehtiyacı olan bir ölkədir. Öz vətəndaşını qazla təmin eləmir. Və eləmədiyi qazın da pulunu dəfələrlə artırılması ilə yığır. Və üstə gəlsin, hələ bir rəsmi surətdə hər şeyin belə çətin, kritik bir vəziyyəti olmasına baxmayaraq iki dəfə qazı bağlaşdırır. Ona görə bundan kim razı qala bilər ki?
Bununla burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt nə niyə idi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti, hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdu. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdu. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murmansk-də yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdi. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt, saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərib cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyaları da atıbmışlar Fərrux Ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyaları. Görür, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər, 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şurada keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa qayıb 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs Anna, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs Anna, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georg ordenləri azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georg ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georg ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yar xanım
atasının.
Yar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmişağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Elgaşkinskinin məsləhətiyle Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni Zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bunlarda zəif oxuyan elə bir ki, yox.
Yox, mən də çox təəccüblənirəm.
Statın ayı qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, bir Kərim Ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. İki cilt demək astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdı. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux Ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Ələqaşqlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Ələqaşqlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Ələqaşqlinsk bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu ələ qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdir. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətəni 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda içi basam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim Ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar. Hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Ələqa Şıxlinski olubdu. Ələqa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Ələqa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Ələqa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Ələqa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginlik lərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bir Fərux Ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Ələqa Şıxlinskidir ki, Fərux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Fərux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harda qalıb? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qaybovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qaybovlar qorisinin arasını bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd ağa Qaybov, Hacı Rəhim ağa Qaybov, İbrahim ağa Qaybov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qorisinin arasının açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qaybzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qaybovlar nəslində cəmi cümlətan 2 hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı, məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim ağa Qaybov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qaybovun demək xidmətidir. Bu tarixdən qaçmaq olmaz. Bahadır bəy Qaybov Azərbaycanlı kimi demək 1879-dan anan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qaybovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qaybov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qaybova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paroşik Fərrux ağa Qaybova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımlarıyla məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə Şəmistan bəy? Fərrux ağanın istafetri kimlər davam elətdirdi? Kimlər Hava Şahin adını yaşatdı?
Fərrux ağa Qaybovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi feldşerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qaybov Tiflisdəki Məmməd Yusif Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə Azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firdun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilə bunlar, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilə fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarını sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarında sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Siz inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyur.
Pavel Kutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal aqsaqqallar biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, birinci dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracağım. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracağım. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq harasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla geldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevdə xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa. Allah
sağ olun. Qoysa.
Qismət olsun.
Mən sənə ələ yad əldədim yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyi o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağaqayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyi o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinan.